Το Γκυμά Μακεδονία. Слушайте на.
Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е професорот Злата Димовски од Факултетот за безбедност. Професоре, во изминатава недела имавме рекорд на лажни дојави во училишта на број 120. Пет месеци има лажни дојави за бомби. Како да се прекине овој тренд?
Прашањето ви е доста интересно, али одговорот очигледно дека ќе морам поинаку да го дадам, затоа што ако знаевме досега, независно што тука можам да зборувам јас од делот на теоријата и поврзано со праксата, практичарите досега сето тоа ќе го решеа. Значи дека навистина ова е голем проблем. За жал ние се уште го немаме изнајдено соодветниот модалитет и затоа имаме се уште дојави, но не наоѓајќи го сето тоа, очигледно дека интензитетот расте на дојавите за бомби, тие се охрабрени дека не можеме да ги откриеме, не можеме да ги попречиме крајно, што ако ги откриеме нам ние да можеме нормално да си живееме, да ги немаме тие дојави за бомби и едноставно штом не можеме да ги откриеме, тие продолжуваат со несмален интензитет.
Во тој контекст лична ситуација беше и во регионот, особено во Србија и Црна Гора, но неодамна таму тој интензитет се намали драстично. Што направија тие што не го правиме ние како држава?
Да бидам искрен, не сум во тек што направија. Предпоставувам дека истите тие изнајдоа модалитети и тоа преку провайдерите, тоа се предпоставувам преку Google, има одредени можности кои што можат со попречување. Дали и тоа е вистинскиот модус кој што тие го применија, навистина треба да се оди на таа размена на информации и така натаму во јавност не протече ниту една информација како тие се справија со ваквиот проблем, со ваквата појава. Очигледно е дека ќе мора на државно ниво да се реагира и да се побара нивно искуство, нивно знаење и вештини кои што тие ги применија во тој контекст, за да се добијат такви податоци како да се постапи и нормално истиот тој модалитет да се примени и кај нас, затоа што го имаме скоро истиот начин на дојави за поставени бомби.
Неофицијално во медиумите во Србија се шпекулира дека направена на ниво на држава проценка дека тоа не представува повеќе безбедносен ризик и дека не се објавуваат информации во јавноста доколку се појави лажна дојава во некоја институција. Што мислите за еден таков принцип со справување?
Овој принцип е добар принцип. Меѓутоа, навистина би било надворот, разумот, да тоа го правиме, кога на очиглед, кога имате вие на очиглед дека тоа се случува пред вас, се случува кај онаа популација која што најмногу нели не засега, тоа се кај нашите деца,